Refrenul cântării spunea, până voi ajunge în cer la odihnă dulce. Pavel scrie 2 Timotei, fiind foarte aproape de momentul ajungerii sale la odihna dulce. Acum nu trebuie să înțelegem odihna în sensul că nu vom face nimic în cer, dar față de ce înseamnă viața pe pământ, aceea va fi o odihnă veșnică. Dar nu este odihna în sensul a ce scrie pe o placă de mormânt, odihnească-se în pace, da? Așa, sau că sufletul doarme, da? Dar Pavel se afla aproape de acest moment și suntem la lecția 12, în capitolul 4 din 2 Timotei și vorbim despre credincioșia în lucrare. Și ideea principală a lecției este că fiecare credincios dă socoteală înaintea lui Hristos. Este răspunzător înaintea lui Hristos de modul în care îl slujește, de modul în care trăiește și de aceea aceasta trebuie să fie o motivație pentru a fi credincioși. Și asta Pavel dezvoltă îndemnul său adresat lui Timotei și implicit adresat nouă de a fi credincioși în jurul acestei idei. Și primul punct este temelia slujirii cu credincioșie și vom vedea trei lucruri care formează această temelie. Primul dintre acest stâlp este faptul că Dumnezeu vede și judecă. Versetul 1. Cineva să citească versetul 1 din capitolul 4.
Credem înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, care îi va judeca pe cei vii și pe cei morți și pentru arătarea sa și pentru împărăția sa.
Uh-huh. Pavel îl îndeamnă pe Timotei și cine sunt martorii acestui îndemn? Cum? Dumnezeu. Spune, te îndemn înaintea cui? Lui Dumnezeu Tatăl și a lui Dumnezeu Fiul. Dumnezeirea este prezentă acolo și înaintea acestei dumnezeiri, Pavel îl îndeamnă ceva pe Timotei. Îi dă un îndemn foarte important. Și ce spune el mai departe? Ce va face Iisus? Va judeca vii și morții. Va judeca vii și morții. Primul lucru, va judeca. Noi acolo avem un verb la timpul viitor care spune va judeca. Dar vreau să vă spun că în limba originală, pe lângă verbul a judeca, la viitor, mai există un cuvânt care e greu de tradus în limba română. Dar prezența acelui cuvânt în greacă acolo subliniază două lucruri. Unu, faptul că această judecată este sigură. Nimeni nu va scăpa de această judecată. Despre ce judecată vorbim aici? Nu. Nu, Marele Tron Alb va fi judecarea celor necredincioși. Aici îi se adresează lui Timotei și se adresează credincioșilor. Deci care-i judecata? De la tronul Bema. Da? Deci toți credincioșii, niciunul nu va scăpa de această judecată în care va da socoteală înaintea lui Hristos de ce a făcut cu viața lui din momentul în care a fost mântuit, din momentul în care a avut viața lui a fost înnoită. Da? Deci, judecata asta este sigură. Asta e primul lucru care îl sublinează. Și al doilea lucru, judecata este iminentă. Această idee o mai spune acel cuvânt. Deci, Dumnezeu sigur va judeca și judecata poate să vină oricând. Și spune, El va judeca și vii și morții. Adică, cine sunt vii? Exact. Cei care vor fi în viață în momentul când Domnul Iisus Hristos va veni pe norii cerului ca să-și răpească biserica. Cine sunt morții? Cei care sunt morți în Hristos. Și spune Pavel lui Timotei, judecata asta este sigură, judecata asta este iminentă și fie că Domnul Iisus va veni înainte ca tu să mori, Fie că Domnul Iisus va veni după ce tu vei muri, tu vei da socoteală și vei fi judecat de Hristos. Da? La scaunul de judecată al lui Hristos. Toți. Toți. Vom da socoteală înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Și mai spune ceva acolo. Versetul 1. Are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Timotei, sunt vremuri grele. Ai multă opoziție din partea celor din jur. Am văzut cum data trecută cum sunt oamenii în vremurile din urmă, oamenii care arată această opoziție. Și astăzi sunt vremuri grele. Creștinii se confruntă cu opoziție. Dar ce spune aici când zice pentru arătarea și împărăția sa? Asta nu va ține tot timpul. Va fi un moment în care Iisus va veni, va înlătura orice opoziție și își va instaura împărăția sa. Pe baza acestui lucru, a faptului că va veni momentul când, indiferent ce opoziție ai, indiferent de vremurile în care trăiești, Hristos vine, își instaurează împărăția și judecă, ar trebui să fie un motiv pentru tine, Timotei, ca să lucrezi cu credincioșie. Asta este primul lucru și asta este prima temelie a credincioșiei noastre în slujire. A doua o găsim în versetele 6 la 8. Faptul că ne așteaptă o răsplată. Faptul că ne așteaptă o răsplată. Haideți să citească cineva aceste versete. 6 la 8.
M-am luptat lucrarea bună, am terminat alergarea, am văzut credința, de acum îmi este pusă înainte cununa de cărții pe care mi-o va da Domnul dreptul judecător în ziua aceea și nu numai mie, ci și tuturor celor care iubesc arătarea sa.
Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Aici Pavel vorbește despre apropierea morții sale. Și o descrie ca o turnare, ca o jertfă de băutură. Poate se gândea la faptul, la modul în care și va fi omorât. Pentru că Pavel era cetățean roman. Cetățenii romani nu erau crucificați. Executarea cetățenilor romani era prin decapitare. Și așa a fost executat Pavel. Și probabil că se gândea, în momentul acela, eu voi fi turnat ca o jertfă de băutură. Sângele meu se va jertfi, va curge ca o jertfă de băutură. Și spune versetul 6, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele. Clipa plecării mele. La ce se referă? La moarte. Deci cuvântul plecare era folosit în mod obișnuit cu moartea, dar acel cuvânt mai avea și alte conotații. De exemplu, era ca ideea, purta cu el ideea de părăsirea unui cort. Eliberarea, părăsirea unui cort. Și Pavel folosește această imagine a trupului ca și cort. Da? Haideți să citim 2 Corinteni 5 cu 1. 2 Corinteni 5 cu 1.
Pentru că știm că dacă ar fi desfăcută casa noastră pământească a portului acestuia, avem o clădire de la Dumnezeu, o casă nefăcută de mâini, eternă în cerul.
Cortul, despre ce vorbește? Despre trup, da? Și spune, avem această imagine a părăsirii trupului, a cortului, sufletul părăsește trupul și se duce acasă. Unde? Acasă în cer, în prezența Domnului. Și Pavel era pregătit pentru lucrul acesta. Versetul 6. Și apoi, uitându-se înapoi la viața sa, la slujirea sa, o descrie folosind 3 imagini. Care sunt acestea? Versetul 7. M-am luptat lupta cea bună. La ce oare se gândea Pavel? Lupta credinței. Dar care este imaginea obișnuită din vremea aceea? Jocurile olimpice. Jocurile olimpice, și putea să se gândească practic la orice fel de competiție din cadrul acelor jocuri olimpice, dar probabil că mai specific se gândea la lupte. Da? Exista această competiție a luptelor greco-romane, da? Luptele. Și spune el, am luptat lupta cea bună, și sigur că având imaginea aceasta a luptelor greco-romane, vorbește despre lupta credinței, da? Credința, lupta pe care Domnul i-a dat-o. Și apoi a doua imagine, versetul 7, mi-am isprăvit alergarea. Tot așa, un atlet care aleargă, și avem ce fel de alergare e viața creștină? 100 de metri sprint? Nu, este un maraton, da? Un maraton care te epuizează și în care trebuie să mergi și să reziști, și când te apucă durerile și vrei să lași totul baltă, trebuie să mergi mai departe, da? În Evrei avem această imagine, nu? Să dăm la o parte orice piedică, da? Și să alergăm. Aceasta era alergarea lui Pavel. Și el spune, am ajuns. Am ajuns la capăt, da? Am trecut linia de sosire, spune, am isprovit alergarea. Aflându-se la poate ceasuri de moartea sa, spune, am isprovit alergarea. Și apoi, spune ultimul, am păzit credința. Aici avem, cum a spus, imaginea soldatului. Soldatul căruia i s-a dat ceva de pază, și trebuie să-l păzească cu prețul vieții sale. Și asta a făcut Pavel. Cu prețul vieții mele am păzit credința. Mi-am făcut slujba de soldat al lui Hristos. Am văzut într-o lecție anterioară imaginea soldatului, și Pavel compară viața de creștin cu cea a unui soldat. Da? Oare câți creștini care sunt aproape de moarte pot să spună lucrul ăsta ca și Pavel, uitându-se înapoi la slujirea lor? Oare noi vom putea, când, dacă Domnul, dacă vom ști, unii nici nu știu, cum adică se culcă seara și dimineața sunt dincolo, dar unii poate știu că se apropie de moarte și vor putea oare, uitându-se în urmă, să spună ca și Pavel? M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Domnul să ne ajute pe fiecare să putem spune lucrul ăsta. Să nu ne uităm în urmă și să zicem, aș fi putut lupta mai bine. Să nu ne uităm în urmă și să zicem, mai aveam 100 de metri. Să nu uităm în urmă și să zicem, am păzit-o, dar nu chiar așa bine. Am păzit-o ca și soldații care au păzit trupul lui Hristos. Bine, că ei oricum n-aveau ce face, săracii. Dar ca soldații ăia de pe aici, când au dispărut muniția pe undeva, știți că ați auzit că au dispărut și ceva de uraniu pe undeva pe aici. Să nu fim așa. Și spune Pavel, versetul 8, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Cununa neprihănirii. Cine alerga la câștiga la jocurile din vremea aceea, primea o cunună. Era o cunună de frunze. În sine n-avea nicio valoare ca ea, dar avea valoare prin ceea ce reprezenta ea, prin ceea ce reprezenta, avea o valoare imensă. Și Oamenii erau dispuși să se supună la tot felul de restricții și să se antreneze și să lupte pentru cununa respectivă. Da? Cu atât mai mult, spune Pavel, în cer voi primi o cunună pe care cine mi-o va da? Domnul judecătorul cel drept. Acum se gândea Pavel la Nero, care cu siguranță urma să-l judece. Nero era judecătorul lui Pavel de pe pământ, care urma să-l judece și ce să facă? Să-l condamne la moarte. Nu Nero era judecătorul cel drept. În comparație și în contrast opusul lui Nero era Domnul, judecătorul cel drept, care spre deosebire de Nero, care îi dă îl condamnă la moarte, îi va da o cunună de slavă. Cununa neprihănirii, spune. Cineva, numai Pavel, asta e cununa lui Pavel? Numai el o primește? Nu? Tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui sau venirea sa. Ce fel de cunună e asta? Cununa neprihănirii. Ce legătură e între cununa neprihănirii și celor ce vor fi iubit venirea lui? Ce ne spune lucrul acesta? Cum trăiesc cei ce iubesc venirea lui Hristos? În neprihănire. Da? În neprihănire. Cine iubește venirea lui Hristos, cine așteaptă venirea lui Hristos, cine nădăjduiește în venirea lui Hristos, va trăi în neprihănire și va primi cununa neprihănirii. Asta este imaginea și legătura. Asta a fost al doilea stâlp. Apariția, răsplata care așteaptă. Și al treilea, faptul că va fi opoziție. Versetele 3 și 4. Haideți să le citim. Căci va veni vremea. Din nou se întoarce la descrierea vremii din urmă. În capitolul 3 cu 1 spune că știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi. Și descrie cum vor fi oamenii. Am văzut data trecută. Și acum mai adaugă la acea descriere o descriere a acestor oameni. Versetul 2. Versetul 3. Căci, din nou, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Nu vor putea să asculte învățătura sănătoasă, nu vor putea să se supună învățăturii sănătoase, nu vor putea să stea într-o biserică unde se predică învățătura sănătoasă. Și am spune, păi dacă nu vor putea face lucrul ăsta, atunci nu vor mai face nimic. Nu vor mai merge nimic, nu vor recunoaște. Doamne, eu n-am nicio treabă cu biserica și cu Dumnezeu. Dar așa este? Nu. Nu, pentru că omul este o ființă religioasă. Omul este o ființă religioasă și atunci ce vor face? Vor face un compromis. Versetul 3 spune, vor avea o problemă de ureche, la urechi. Nu știu dacă e dopuri sau e dermatologică, că spune că îi mănâncă. Da, o alergie care se manifestă în regiunea urechilor. Spune că îi vor gâdi la urechile, sigur, acum am folosit imaginea asta, dar înțelegem ce înseamnă. Îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Din nou vă amintesc acel citat când am studiat muzica de acel păstor al bisericii acelea din Australia, când a fost întrebat, care este secretul succesului? Îi scărpinăm pe oameni unde îi mănâncă. Da, exact. Ei nu știu cum poate să folosească această imagine, mai ales având în vedere că 2 Timotei vorbește despre această gâdilare a urechilor oamenilor. Da? Îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Deci oamenii nu se vor opri din închinare. se vor închina altfel. Ei vor zice, poate chiar că se închină lui Dumnezeu, dar se vor închina altfel. Unii se vor închina chiar altor dumnezei, pentru că sunt oameni, oamenii sunt religioși. Dar învățătura sănătoasă, învățătura care dă viață, nu vor putea suferi. Și de aceea apare, opoziția. Și versetul 4. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Aș vrea să vedem niște comparații aici, niște lucruri opuse între prima parte și ultima parte a acestui verset 4. Primul dintre ele, în prima parte se vorbește de adevăr, în a doua despre ce? Povestiri închipuite, bazme,
falsuri,
lucruri, nu neapărat, dar lucruri care n-au niciun corespondent în realitate, lucruri care n-au la bază realitatea și adevărul lui Dumnezeu, lucruri închipuite, lucruri inventate. Deci, cine nu acceptă adevărul, va accepta lucrurile închipuite, bazmele, poveștile. Apoi, un alt contrast. Nu se vede în Cornilescu vechi, dar cred că în Cornilescu nou, sora Ela, citește, te rog, versetul 4. Și ascultați verbul, cum este formulat. Nu e ce aici nu apare. Zice că se vor abate. Dar știți cum e de fapt? E pasiv. Vor fi abătuți. Vor fi abătuți. Aha, exact. Da, nu. Dar ideea e că acolo verbul este pasiv. Da, exact. Verbul este pasiv. Deci ei vor vrea și vor face în mod activ lucrul ăsta, că își vor întoarce urechea de adevăr, dar apoi vor fi abătuți. Alții vor face lucrul ăsta și vor abate spre povești închipuite. Asta înseamnă că oamenii ăia pot fi sinceri într-un fel. Ei pot să caute adevărul, dar odată ce au respins adevărul lui Dumnezeu, vor fi abătuți, cu sau fără voia lor, spre poveștile închipuite. Nu așa, cunoaștem și noi astfel de oameni. Chiar în beiușul nostru. Oameni cărora li s-a prezentat Evanghelia de multe ori și au respins adevărul lui Dumnezeu și în cele din urmă au fost atrași spre martorii lui Jehova sau spre alte secte care nu au la bază cuvântul lui Dumnezeu și au în învățătura lor poate și o fărâmă de adevăr, dar sunt conjurate de multe povești închipuite, revelații suplimentare și alte lucruri. Da? Deci, mare atenție când cineva respinge adevărul de bună voie, în cele din urmă va fi dus de alții spre poveștile închipuite. Aceasta este imaginea versetului 4. Asta e opoziția. Apare din partea acestor oameni. Și din cauza acestei opoziții, cu atât mai mult Timotei trebuia să rămână credincios. Trebuia să rămână credincios. Al treilea stâlp. Și ajungem acum la comportamentul în slujire. Versetele 2 și 5. Versetele 2 și 5. Versetul 2 vorbește ce înseamnă comportamentul în slujire. Predicarea cuvântului. Predicarea cuvântului. Haideți să citim versetul 2.
Învățește cuvântul, stă-mi la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, învățează cu toată îndelungare, dare și învățătură.
Vestește cuvântul sau propovăduiește cuvântul. Noi avem, când ne gândim la propovăduire, poate doar în special imaginea predicării în cadrul bisericii, dar nu numai la asta. Se referă la orice ocazie în care cuvântul poate fi propovăduit. Spune, dar tu propovăduiește cuvântul. Și această propovăduire trebuie făcută cu autoritate. Și ca propovăduirea să fie făcută cu autoritate, ce trebuie să aibă la baza ei? Că nu spune doar propovăduiește. Ce să propovăduiești? Cuvântul. Da? Un propovăduitor, un predicator, un vestitor, oricare dintre noi când stăm de vorbă cu cineva, dacă vrem să avem vreo autoritate în spate, trebuie să folosim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că El este autoritatea lui Dumnezeu. Dacă propovăduim părerile noastre și opiniile noastre și preferințele noastre și filozofiile noastre, e clar că nu avem cum să avem niciun fel de autoritate, pentru că fiecare om are dreptul la propriile păreri, la propriile opinii, la propriile filozofii. Da? Dar noi trebuie să stăm lângă cuvântul lui Dumnezeu. Propovăduiește cuvântul și apoi spune stăruiește asupra lui. Acest cuvânt stăruiește înseamnă să fii gata. Să fii gata să-l propovăduiești. Când să fii gata să-l propovăduiești? La timp și ne la timp. Ce înseamnă la timp? La timp și ne la timp. Sunt două lucruri opuse. La timp. Când e la timp? Da? Poate fi și așa. La timp poate să însemne în momentul potrivit, când lumea este gata să te asculte, când în biserică, între frații tăi, sunt și vizitatori, dar nu-i nicio problemă. Dar și ne la timp. Atunci când oamenii n-au niciun chef să te asculte, atunci când există opoziție, sau când ți se pare ție că nu e momentul, așa am simțit săptămâna asta chestia de la timp și ne la timp. Eu am fost cu fratele Petrică la o înmormântare. Acolo mi s-a părut o predicare într-un fel ne la timp. De ce? Pentru că oamenii obișnuiți ca la priveg, nici să n-asculte, nici să... Așa o luptă spirituală era acolo și parcă era ne la timp. Parcă nu era ca în biserică, unde vezi că oamenii totuși te ascultă. Sigur, unii mai ațipesc, dar nu-i nicio problemă lucrul ăsta, dar te ascultă cei mai mulți, nu? Ești între frați, propovăduiești cuvântul, dar acolo, când vine la timp, e o luptă puternică. Sigur, tot timpul e luptă, dar acolo e și opoziția. Vezi cum se luptă duhurile și oamenii parcă nu vor să asculte, te lovești de un zid când predici. Deci, Timotei trebuia să fie gata și la timp, când totul mergea bine, când nu avea nicio opoziție, și ne la timp, când exista opoziție, când exista împotrivire. Și când ne la timp poate fi și atunci când ți se pare că rezultatele nu există, zero. Nu? Atunci când rezultatele zero zici, la ce să mai mă zbat? Atunci, da? Atunci ai ne la timp. Dar spune, mergi mai departe. Și ce mai spune? Mustră. Cine are nevoie de mustrare? Cine se abate de la cale? Am văzut data trecută, da? Întreată Scriptura e de folos, da? Ca să îndrepte. Mustră pe cei ce se abate la cale. Apoi zice, ceartă. Cine are nevoie de certare? Cine nu răspunde la mustrare, da? Mustrarea, oricare dintre noi, poate din nebăgare de seamă, din neștiință, din lipsa aprofundării cuvântului lui Dumnezeu, din imaturitate spirituală, fiind întorși de curând la Domnul, putem să greșim, da? Și este rolul lui Timotei, a pastorului, a celorlalți frați din biserică, să mustre pe cel care o ia pe lângă. Dar când tot nu înțelege, urmează cearta. Da? E certat omul respectiv. În sensul că e o mustrare mai puțin blândă cât cearta. Așa. Vom vedea imediat totuși cum trebuie făcute toate în contextul ăsta. Dar totuși cearta este un cuvânt mai puternic decât mustrarea, da? Și apoi zice, îndeamnă, îndeamnă, da? Îndeamnă. Acest cuvânt are și legătura cu cuvântul de mângâietor, da? Cuvântul mângâietor. Pentru că și spune mai departe, îndeamnă, cum? Cu toată blândețea și învățătura. Cum scrie acolo? Blândețe? Așa. Cuvântul ăla acolo nu-i blândețe. Îi îndelungă răbdare. Îi îndelungă răbdare. Și de ce are nevoie Timotei de îndelungă răbdare? Tocmai pentru că există aici mustră, ceartă și... Da? Sunt oameni care le spui cum trebuie să facă și zic, da, am înțeles. Le spui că trebuie să facă și spun, da, voi face. Și în cele din urmă, nu fac. Nu fac lucrul pe care au înțeles că trebuie să-l facă și nu fac lucrul care au luat decizia ei că trebuie să-l facă. Și atunci, cum trebuie să fie slujitorul lui Dumnezeu? Cu îndelungă răbdare. Cu îndelungă răbdare. Și spune, cum trebuie să mustri, să ceri și să îndemni. Deci cu îndelungă răbdare și cu învățătură sau doctrină. Adică, cum îl mustri pe om? Exprimându-ți propriile tale idei? Nu, folosind cuvântul lui Dumnezeu. Cum îl cerți? Folosind cuvântul lui Dumnezeu. În oricare dintre aceste activități, trebuie să-l ajuți pe om să înțeleagă că ceea ce îi spui nu sunt părerile tale, ci este cuvântul lui Dumnezeu care cere să facă un anumit lucru. Și apoi, le spune, predică cuvântul, mustră, ceartă, îndeamnă și ajungem la versetul 5, care continuă această idee, cum trebuie să fie comportamentul. Cineva să-l citească. Fii treaz în toate. Ce înseamnă? Veghează. Veghează. Cuvântul poate fi folosit și literal, și metaforic, da? E folosit și când e vorba de a fi treaz ca opus al îmbătării cu vin, da? Dar ce ni se spune aici? Că Timotei trebuia să aibă o minte trează și o minte veghetoare. Trebuie să-și cunoască păstorul, trebuie să-și cunoască turma, trebuie să le cunoască viața, trebuie să le cunoască problemele și trebuie să vegheze asupra propriei persoane și asupra celor din jurul său. Apoi spune rabdă. 2 Timotei 2:9. Spune, pentru aceea sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Și 1:8, să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul lui, ci suferă împreună cu mine. Este același cuvânt din 2:9 pentru care sufăr, spune Pavel, eu am suferit sau am răbdat, da? Am răbdat și în versetul 1:8 spune, suferă împreună cu mine. Da, suferă împreună cu Evanghelia. Zice, să nu fie rușine, dar de mărturisirea Domnului, nici de mine întemnițatul, suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Și aici spune din nou, Rabdă. Fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele. Rabdă lucrurile despre care am vorbit până acum. Va exista suferință, va exista împotrivire. Tu, rabdă. Și fă lucrarea unui evanghelist. Ce înseamnă lucrarea unui evanghelist? Nu apare de multe ori acest cuvânt evanghelist. Dar la ce se referă? Imaginea este cea a unui misionar din zilele moderne, care merge în locurile unde nu a fost dusă Evanghelia și le spune oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune aici lui Timotei? Nu rămâne doar în adunarea ta și în problemele adunării tale, ci ai permanent în minte oamenii nemântuiți. Da? Să ai permanent în minte faptul că trebuie să duci Evanghelia la oamenii care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Nu uita de cei nemântuiți. Și tot în versetul 5, ultimul lucru, spune: împlineșteți bine slujba sau împlineșteți de plin slujba. Ce înseamnă acest de plin? Că poartă mai bine ideea textului. În totalitate, până la capăt, adică fă tot ce ai de făcut. Fă tot ce ai de făcut. Termină cursa. Treci linia de sosire. Păzește ce ți s-a încredințat. Lupta cea bună. Asta înseamnă deplin. Și ăsta este îndemnul pentru Timotei ca și slujitor. Dar nu numai Timotei era slujitor. Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să slujească pe Dumnezeu. Și aceleași caracteristici ale slujirii și ale credincioșiei în slujire se aplică fiecăruia dintre noi. Această provocare de a fi credincioși în lucrare este provocarea fiecărui creștin. Este provocarea noastră. De ce? De ce trebuie să fim credincioși? Pentru că Dumnezeu vede și judecă, pentru că ne așteaptă o răsplată și pentru că există opoziție. Dar toate, ideea centrală este că vom da socoteală înaintea fiecare, sigur, iminent, înaintea judecătorului nostru. Așadar, la lecția 12, pe foaia aceea unde avem semnele celui credincios, trebuie să scriem: cel credincios dă socoteală înaintea lui Dumnezeu. Cel credincios dă socoteală înaintea lui Dumnezeu. De câte ori ne gândim noi în timpul săptămânii, când facem ceva sau când stabilim ceva, că vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu? Ne gândim oare? Nu prea. Din păcate. Pentru că poate alte decizii am luat. Altfel ne-am petrece timpul, altfel ne-am investit banii, dar nu ne gândim la asta. Și Domnul să ne ajute să o facem. Amin.